në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh, si zakonisht, i transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësa jave, lidhur me zhvillimet në dhe për Kosovën. Pra, do të dëgjoni kronikën për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, raportin për sulmin ndaj kforit të danez, pastaj kronikën për qëndrimin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, ku ai paralajmëroi zvoglimin e pjesëtarëve të kforit, dhe në fund transmetojmë një intervistë me ish diplomatin amerikan James Hooper.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia kanë paraqitur qëndrime krejtësisht të ndryshme në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Derisa ministri i jashtëm Skënder Hyseni tha se çështja e statusit ka përfunduar, ministri serb Vuk Jeremić u shpreh se Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën. Përfaqësuesja amerikane Brooke Anderson vlersoi se statusi i Kosovës dhe kufit janë zgjidhur. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim. Kosova nuk do të pranoj negociata të reja për status, tha ministri jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për këtë çështje, duke folur para gazetarëve pas seancës, ai tha:
There can be no talk whatsoever of renewed negotiations on the status of Kosovo. That's over for good. There can be no talk on the partition of Kosovo.
Nuk do të ketë negociata të reja për statusin e Kosovës, pasi kjo çështje ka përfunduar. Nuk do të ketë biseda për ndarjen e Kosovës, tha ministri Hyseni, dhe shtoi se çdo herë mund të ketë biseda dhe diskutime ndërmjet shteteve fqinje. Këto qëndrime të ministrit Hyseni i kanë mbështetur zëvendës ambasadorja e Shteteve të Bashkuara, Brooke Anderson, duke thënë se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe se ndarja nuk është e pranueshme. Ajo vlersoi se statusi i Kosovës dhe kufit janë zgjidhur. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić theksoi se qeveria e Serbisë kur nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Sipas tij, vendimi i ardhshëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për rilegjitimin e pavarësisë së Kosovës do të krijojë një mundësi të paprecedente për kompromis ndërmjet serbëve e shqiptarëve. Ministri Skënder Hyseni ka folur edhe për çështjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës, duke theksuar se numri i shteteve që e njohin Kosovën është 68. Më tutje ai theksoi:
After the ICJ ruling, which is expected shortly, we will see quite a wave of new recognitions for the Republic of Kosovo.
Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që pritet së shpejti, ne do të shohim një val të re të njohjeve të Kosovës, tha zoti Hyseni. Shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier, në këtë mbledhje deklaroi se situata e përgjithshme në Kosovë është edhe më tutje stabile, por mbetet potencialisht e ndjeshme. Mungesa e pajtimit ndërmjet bashkësive edhe më tutje është sfidë, e cila është përforcuar me vështërsitë ekonomike, tha ai. Sipas tij, me ndihmën e ulmikut Beogradi dhe Prishtina vazhdojnë të kenë kontakte lidhur me personat e pagjetur dhe çështjet fetare. Zanier tha se ulmiku edhe më tutje luan në rolin neutral ndaj statusit të Kosovës dhe mban kontakte me Serbinë dhe Kosovën. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se rezoluta 1244 që Kombet e Bashkuara i autorizon të administrojnë Kosovën mbetet plotësisht në fuqi. Ajo ende mbetet e obligueshme për të gjithë ne si një bazë ndërkombëtare dhe juridike për zgjidhjen e Kosovës dhe për garantimin e sigurisë, tha Churkin, duke shtuar se mospranimi kësaj nënkupton mospranim të legalitetit ndërkombëtar. Një qendër banimi e paqëruajtësve danez në veri të Kosovës është sulmuar, kanë njoftuar burimet e NATO-s. Nuk ka raporte për të plagosur. Edhe zyrtarët e kforit dhe ata të policisë së Kosovës e kanë konfirmuar rastin dhe kanë thënë se hetimet po vazhdojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besimoti tha se nuk dihet koha e saktë kur ka ndodhur ngjarja, pasi që në atë moment nuk ka qenë askush në ndërtesë.
Policia në Zubin Potok është njëftuar nga një personel i një hotelit në Zubin Potok, të cilët kanë gjetur një letër kërcënuese dhe kanë regjistruar dëme materiale në xhamin e një zyre, e cila besohet se ishte përdorur si zyre ndërlidhëse për pjesëtarët e Kforit Danes. Policia e Kosovës ka bërë si pjesë të provave materiale këtë letër kërcënuese. Policia ka regjistruar dëme materiale në xhamin e një të kësaj zyre, që sigurisht besohet se është shkaktuar me armë zjarri.
Rastin e konfirmoi edhe majori Michael Kotings, dhënësi i Kforit, duke thënë se sulmi ishte drejtuar kundër shtëpisë që strehon ekipe mbikëqyrëse e ndërlidhëse të trupave daneze. Koting nuk deshi të flasë më shumë për rastin, por tha se hetimet janë duke vazhduar dhe se Kfori do të vazhdojë të angazhohet për një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Our mandate, UNHCR mandate, says that KFOR has to maintain a safe and secure environment and freedom of movement impartially.
Mandati ynë, mandati i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përcakton që Kfori duhet të vazhdojë të garantojë një ambient të qetë dhe sigurt dhe liri të lëvizjes në mënyrë të paanshme. Ne jemi të përkushtuar në mënyrë të fuqishme për zbatimin e këtij obligimi për të mirën e të gjithë qytetarëve në Kosovë dhe nuk do të tolerojmë çfarëdo lloj aksioni të dhunshëm apo ndërhyrje që do të mund ta kompromitonte paanshmërinë tonë. Nga ana tjetër, të gjitha veprimet tona do të vazhdojnë të jenë transparente dhe Kfori do të vazhdojë të mbetet i hapur për dialog me të gjithë njerëzit në Kosovë, tha Koting. Në letrën kërcënuese, kontingjenti danez akuzohet se po mban anën e shqiptarëve dhe mes tjerë shtuhet se aksionet e ardhshme do të varen nga veprimet e paqëshruesve danez. Policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori, sipas dhënësit e policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, janë duke hetuar rastin.
Zyrtarët e Kforit vizitojnë këtë zyre së paku një herë gjatë javës, domethënë nuk është në qendrim permanent i forcave të Kforit në këtë objekt. Sidoqoftë, vetëm tek organet e policisë do të hetuesisht që të zhvillojnë hetimet e më të tjeshme bashkërisht me zyrtarët e Euleksit për të gjetur kryesën e këtij akti.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Varësisht nga gjendja politike dhe e sigurisë në Kosovë, Kfori mundë të i redoktoj trupat deri në 5700 apo edhe deri në 2000 ushtarë, tha në Prishtinë sekretari përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Anders Fogh Rasmussen. Ai ishte në krye të një delegacioni të lartë të NATO-s i cili qëndroi në Kosovë. Me këtë rast, zoti Rasmussen i ka dhënë mbështetje vazhdimit të hetimeve që Euleksi po bën ndaj disa rasteve të dyshuara për korrupsion. Nga Prishtina raporton korespondenti ynë Ziadin Gashi.
NATO do të shkurtoj numrin e trupave në Kosovë varësisht vlerësimeve të gjendjes politike dhe ushtarake, tha sekretari përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Anders Fogh Rasmussen. Ai tha se nëse situata e sigurisë është e mirë në Kosovë, mund të mbeten deri në 5700 ushtar apo në një të ardhmë jo të largët deri në 2000 ushtar. Këto komente Rasmussen i bëri në shtabin qendror të Kforit në Prishtinë, ndërsa po kryesonte vizitën në një delegacion të Këshillit të Aleancës Veri Atlantike, në përbërje të cilit ishin edhe kryesuesi Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Gian Paolo Di Paola, dhe komandanti forcave të përbashkëta aleate të komandës në Napoli, admirali Mark Fitzgerald. Me këtë rast numri 1 i NATO-s, Rasmussen, paralajmëroi shkurtime tjera të trupave të Kforit, por ai tha se paraprakisht do të bëhet një vlerësim i gjendjes politike dhe asaj të sigurisë.
We have taken the first step, we reduced to a level of around 10,000 troops.
Kemi realizuar hapin e parë duke shkurtuar numrin e ushtarëve në 10,000. Hapi dyt do të jetë shkurtimi në 5,700 trupa, ndërsa hapi tret parashëh reduktimin deri në 2,000 ushtarë, por dua të nënvizoj se ne ende nuk kemi vendosur që të kalojmë në hapat 2 dhe 3, tha Rasmussen. Dua të siguroj qytetarët e Kosovës se asnjë hap nuk do të ndërmerret para se të sigurohemi se situata e sigurisë lejon një gjë të tillë, vijoi ai. Sidoqoftë, Rasmussen tha se pavarësisht numrit të ushtarëve, NATO do të jetë në Kosovë për aq kohë sa do të ketë nevojë për të. Duke u referuar interesimit të gazetarëve, numri 1 i NATO-s foli edhe në lidhje me hetimet që Euleksi po i bën ndaj disa zyrtarëve të lartë të Kosovës. Ai tha se mbështeste vazhdimin e të gjitha hetimeve që kanë të bëjnë me dyshimet për korrupsion dhe krim të organizuar.
I think investigations must take place. We must do our utmost to ensure that activities in Kosovo.
Mendoj se hetimet duhet të vazhdojnë, duhet të jemi të sigurt se këto aktivitete janë të bazuara në sundimin e ligjit. Njerëzit që shkelin ligjin duhet të dalin para drejtësisë. Në fund të fundit qytetarët e Kosovës do të pranojnë se kjo është në dobi të ardhmes së tyre, tha Rasmussen, duke rikujtuar se kjo çështje megjithatë përket në radhë të parë organeve hetuese dhe Euleksit. Rasmussen kërkoi nga qytetarët e Kosovës se duhet të mësohen edhe me hetime të ndryshme, pasi që sipas tij Kosova vetëm kështu mund të ecë përpara si sidomos në kuadër të integrimeve evropiane. Ndërkaq komandanti i KFOR-it, generali gjerman Markus Bentler, tha se për çdo rast eventual të përkeqësimit të situatës së sigurisë, KFOR-i është këtu që të reagojë.
This process should go its way. And if the safe and secure environment is in some way at stake because of that process, then it's our normal mission to be there.
Ky proces duhet të kalojë në ambient të qetë dhe të sigurt, dhe nëse siguria rrezikohet për shkak të këtyre hetimeve, ne do të reagojmë, por deri tani nuk ka pasur nevojë për një gjë të tillë, pasi që procesi është duke vazhduar në mënyrë legale, tha Markus Bentler. Rasmussen dhe Bentler kanë dënuar sulmin që i është bërë KFOR-it ditë më parë në veri të Mitrovicës, duke cilësuar atë si një akt individual. Pikërisht veri i Kosovës ishte edhe destinacioni i radhës së këtij delegacioni nga Alianca Euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishi diplomati amerikan James Hooper thot se ndoshta disa qendra dhe qeveri evropiane idenë ndarjes së Kosovës e shohin si interesante, por ai thekson se Shtetet e Bashkuara me vendosmëri e kundërshtojnë ndarjen e Kosovës. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai theksoi se edhe serbët e Kosovës e kundërshtojnë ndarjen. Për këtë dhe për çështje të tjera me ish diplomatin amerikan James Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, the possibility of Zoti Hooper, mundësia e bisedimeve teknike midis Prishtinës dhe Beogradit është shfaqur sërish. Duke marrë parasysh qendrimet ekstremisht të kundërta midis të dyja palëve mbi shumë çështje, sa mund të shpresohet për ndonjë rezultat nga këto bisedime?
It's a good question. And it's a fair question because
është një pyetje e mirë dhe me vend sepse tani dihet se ekziston një element i ri në këtë situatë. Për herë të parë në një periudhë gjatë kohorës Serbia dëshiron marrëveshje. Ata duan një marrëveshje që do të ndante Kosovën. Në të kaluarën kjo çështje ka qenë e ngrirë thjesht për faktin se gjatë bisedimeve në procesin Atisari dhe para tyre Beogradi thoshte vazhdimisht jo, jo dhe jo. Tani kur sipas të gjitha gjasave Beogradi dëshiron një marrëveshje mbi veriun për ta ndarë atë, komuniteti ndërkombëtar po tregon interesim. Besoj se është ndershme të potencohet gatishmëria disa qendrave evropiane për ta ulumtuar këtë mundësi, mbase disa qendra dhe qeveri evropiane e shohin këtë gjë si një element atraktiv. Shtetet e Bashkuara ndërkaq me vendosmëri kundërshtojnë ndarjen e Kosovës. Edhe unë vendosmërisht jam kundër këtij opsioni. Qeveria e Kosovës vendosmërisht kundërshton ndarjen e Kosovës dhe njëkohësisht përveç faktit se Beogradi dëshiron të arrijë marrëveshje mbi këtë element të ri, duhet nënvizuar se edhe në kuadër të Kosovës gjithashtu është një element paralelisht i ri mbi këtë çështje. Unë kam kaluar ditët e fundit në Kosovë dhe jam takuar me shumë njerëz, përfshirë këtu edhe serbët e Kosovës, dhe kam zbuluar se edhe ata vendosmërisht, madje edhe më fuqishëm se shqiptarët e Kosovës, nëse kjo është e mundshme, kundërshtojnë ndarjen. Në këtë vend nuk është askush më i zemëruar me politikat e Beogradit karşı Kosovës se që janë serbët e Kosovës. Ata kanë vuajtur nga kjo, nuk e shohin si hap përpara dhe madje e konsiderojnë ndarjen si katastrofë. Fale. Në fakt, ata janë në një vijë me qeverinë e Kosovës, me shumicën shqiptare dhe me Shtetet e Bashkuara, në formatin që kundërshton këtë mundësi. Mendoj se ky është një element i ri dhe i rëndësishëm.
Ideja e ndarjes po qarkullon tani në kuadër të teorive për përshtatje kufish apo status të posaçëm autonom për veriun, cilat janë saktësisht rreziqet jo vetëm për Kosovën, por për rajonin në përgjithësi.
Mendoj se disa në Evropë mund të jenë joshur në këtë drejtim, por jo në Shtetet e Bashkuara. Disa qarqe në Evropë shikojnë këtë opsion pra si element tërheqës për bisedime, sepse mendojnë se një gjë e tillë do të zgjidhte problemet e tyre me Beogradin. Në fakt, me këtë problemi nuk përfundon. Për fat të keq, hap shumë probleme tjera, ngrit të gjitha çështjet e kufive dhe këtu zbët fjalë vetëm për një kufi. Kosova ka kufi rreth e përqark dhe hap çështjen e kufive të tjerë dhe kjo tashmë është ngritur si çështje në Washington dhe disa qeveri evropiane të cilat janë kundër ndarjes. Kur të hapet kjo çështje, kufiri i Kosovës me Shqipërinë dhe Maqedoninë bëhet një çështje që duhet vën në tavolin dhe kësisoj hapet kutia e radikalizimit politik e të gjitha zhvillimeve fatkeqe që do të ishin shumë negative. Në këtë mënyrë hapet dera për zgjidhje të dhunshme të asaj që sot në shumë mënyra mund të shihet si situatë stabile.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën e Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona të ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.